Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Hezký den, vážení posluchači. Ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo začíná další z pravidelných diskusí, která si klade za cíl posoudit světové problémy očima vědy. U jejího poslechu vás vítá Luboš Veverka. Prakticky denně se objevují zprávy o nových objevech ve vesmírném výzkumu. Družice na oběžných drahách kolem Země i automatické sondy putující naší sluneční soustavou jsou stále dokonalejší a poskytují vědcům stále podrobnější data. Nedávno se například objevily dosud nejpodrobnější snímky slavného skalního útvaru, takzvané lidské tváře na Marsu, které definitivně potvrdily, že jde o optický klam. Nicméně přesná a podrobná pozorování vyžadují velké objemy dat. A to je právě trochu problém. Z vesmíru na Zem, ale i v opačném směru, jich putuje stále víc. Satelity vyžadují dokonalou pozemní komunikační infrastrukturu. Její kapacita je ale omezená. V dnešní třetí dimenzi se proto chceme věnovat cestám vesmírných dat, která jsou v pozadí všech současných vesmírných objevů. Pozvání do studia přijali inženýr Pavel Tříska z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky, jeden z duchovních otců družic Magion. Dobrý den.
Dobrý den.
A magistr Radek Peřestý, jehož jméno se zase spojuje s pozdější českou družicí Mimóza a v současnosti pracuje ve výzkumném a zkušebním leteckém ústavu. Dobrý den.
Dobrý den.
Než se začneme věnovat problematice komunikační infrastruktury, bude možná vhodné zařadit tuto oblast do kontextu celého vesmírného výzkumu. V následujícím příspěvku to učiní magistr Antonín Vítek z Akademie věd České republiky a moje redakční kolegyně Adriana Krobová.
Nejdůležitější je infrastruktura na kosmodromu, která sestává nejen z té obvyklé startovní rampy nebo vzletové rampy, odkud nosná raketa startuje, ale i celé zázemí, v kterém se připravuje jednak ta nosná raketa, sestavuje se z jednotlivých stupňů, zkouší se a druhá část je pak příprava té vlastní družice nebo kosmické lodi, tedy toho užitečného zatížení. V podstatě tyto věci jsou od sebe odděleny, protože zatímco při přípravě nosné rakety není zapotřebí dodržovat super vysokou čistotu prostředí, tak mnohem větší nároky jsou kladeny na kvalitu ovzduší tam, kde se připravuje užitečné zatížení.
Jinými slovy, družice. Náročnost jednotlivých částí předletových příprav raket nebo raketoplánů se liší. Právě družice a satelity jsou nejcitlivější na možné nečistoty a proto jejich příprava probíhá v oddělených objektech. Jak to všechno v praxi probíhá, přibližuje magistr Antonín Vítek na příkladu americké vesmírné základny na mysu Canaveral.
Když se podíváme na třeba kosmodrom na mysu Canaveral a na raketoplány, tak raketoplány se připravují, ty družicové stupně, nejprve v budovách OPF, kde probíhá jejich teda ošetření a tak dále. Odtamtud se převážejí do budovy VAP, kde se mezi tím sestavují ty nosné rakety a kde se připojuje i ta odhazovací nádrž a k tomu všemu se připojí už tedy ten připravený raketoplán. Kromě toho je ještě řada dalších specializovaných budov, v kterých se připravují třeba jednotlivé vědecké experimenty. To je záležitost té infrastruktury, co se týče startu.
Jen na vysvětlenou, co znamená budova OPF a VAB. Jsou to v podstatě montážní haly s různým stupněm vybavení a specifikovanými činnostmi, které se tu provádějí. Označení pochází z anglických slov Orbiter Processing Facility, tedy OPF, a Vehicle Assembly Building, tedy VAB. Raketoplán se před startem připravuje ještě v celé řadě dalších objektů. V dnešní třetí dimenzi se však chceme především věnovat specifické části pozemní infrastruktury vesmírného výzkumu, a to té, která zajišťuje komunikaci mezi umělými vesmírnými tělesy a Zemí.
V průběhu letu po oběžné dráze ta infrastruktura sestává zase vlastně ze dvou základních částí. Tou jednou je řídící středisko, které shromažďuje všechny informace o průběhu letu a na základě těchto informací, jak telemetrických, tak třeba fonických, vyhodnocuje situace a na základě toho se stanovuje další průběh letu, respektive zadávají se další úkoly. K tomu, aby se toto mohlo dělat, je samozřejmě nutná komunikační infrastruktura. Ta komunikační infrastruktura třeba v případě těch amerických raketoplánů se stává jednak z vlastních pozemních stanic, které jsou dvojího typu. Jedny zajišťují přímé spojení s tou stanicí, to jsou v podstatě teda stanice na území Ruska a záložní stanice na území Spojených států, konkrétně tedy na východním pobřeží v oblasti Wallops Island a v Novém Mexiku. A dále pak přenosové družice, stacionární družice, něco podobného jako to, co známe z běžného života, které vysílají televizní pořady, rozhlasové pořady, případně zajišťují telefonická spojení mezi kontinenty, tak existují specializované družice, které zajišťují spojení nízkoletajících družic, včetně raketoplánu a včetně Mezinárodní vesmírné stanice, s pozemními stanicemi na různých místech světa.
Ovšem je to jeden zásadní rozdíl. Přímá komunikace mezi zemí a tělesy na nízké oběžné dráze se může uskutečnit pouze v relativně omezeném okruhu 1500 až 1800 kilometrů. Naopak stacionární družice pokrývají naráz mnohem větší území. Jednoduše vidí v jedné chvíli třetinu povrchu celé zeměkoule. Teď nezbývá, než se vrátit z orbitu zase zpátky na kosmodrom, nebo alespoň někam poblíž. I k tomu je zapotřebí pozemní infrastruktura, uzavírá magistr Antonín Vítek z Akademie věd.
A samozřejmě, pokud jde o lety, které končí přistáním na Zemi, je další nutná infrastruktura takzvané vyhledávací a záchranné služby, které zajišťují pozemní služby po přistání toho objektu. U raketoplánu je to víceméně jednoduché, ten přistává prostě na letišti, kde tato služba je fixně stacionována, zatímco u Rusů při návratu jejich sojuzů se přistává vždycky někde trošku jinde, v okruhu řekněme nějakých 200 kilometrů kolem města Arkalik v Kazachstánu. A tak je nutno vždycky prostě, já nevím, tam mít v pohotovosti sadu vrtulníků, která dopraví tu vyhledávací službu na místo konkrétního přistání. Protože to přistání v případě toho sojuzu není až tak přesné, liší se od vypočteného bodu většinou méně než o 10 kilometrů, ale to je přece jen dost daleko na to, aby se třeba v nějakém špatně přístupném terénu nebo hůře průjezdném terénu tam dostali nějaké pozemní jednotky jiným způsobem než jako letecký výsadek.
Tolik tedy na úvod magistr Antonín Vítek. Dnes se ale chceme věnovat jedné specifické části pozemní infrastruktury vesmírného výzkumu, jak už jsme upozornili také na našich webových stránkách, cestám vesmírných dat. Pane magistře Peřestý, dal by se vůbec odhadnout objem vesmírných dat, která se za den vymění mezi Zemí a všemi vesmírnými tělesy?
Tak tu jste mě trochu zaskočil v tuhle chvíli, protože odpověď na tu otázku není žádným způsobem jednoduchá. Těch objektů, které obíhají kolem Země, je velké množství. Máme velké množství družic, které jsou také v meziplanetárním prostoru a ze všech těchto družic neustále přichází po těch vyhrazených telemetrických kanálech proudy dat. Navíc k tomu máme tedy ty služby, řekněme, geostacionárních družic, které přenášejí data ze Země opět na Zemi, případně šíří nějaký jiný signál. No a pak jsou nízko letící družice třeba speciálně určení, která také pořizují velká kvanta dat a jejich technické parametry třeba vůbec nejsou známé, ale co je jisté, je, že jsou špičkové. Takže na tuhle otázku je velmi, velmi složité dát odpověď a dokonce si ani netroufám tady dát nějaký řádový odhad, kolik by těch dat tak mohlo být.
Možná to byla na úvod příliš široká otázka, takže ji zkusíme zúžit. Pane inženýre Třísko, jak tomu bylo v případě českých Magionů? Kolik tedy ty odeslali na Zem dat?
Družice Magion, bylo jich 5 celkem, se postupně vyvíjely. Takže vlastně každá z nich postupně byla dokonalejší a dokonalejší a také ty objemy dat postupně narůstaly. Takže například družice Magion 1, celkový objem těch dat, která jsou archivovaná, je 67 megabajtů. A k tomu ještě přichází informace analogová, takzvaná, ve spektru do 20 kHz, záznam šumových a jiných tedy signálů, které tam přístroje na palubě přijímaly, jako například šum okolního prostředí nebo hvízdové vlny takzvané, a to je 182 hodiny čistého záznamu. No a abych to nezdržoval, tak ta jaksi celková hodnota nebo objemy dat narůstaly postupně tak, že z Magionu 5, to je poslední z Magionů, už ten objem, celkový objem dat byl 37 gigabajt, 37 a 8 desetin gigabajtů, a záznam těch analogových dat byl v objemu 2150 hodin čistého času záznamu. Takže to je jenom tak pro orientaci. Data, která teď se pokusně snažíme přijímat už ne z Magionu, ale z družic Cluster, to je evropský projekt vědecký čtyř družic vypuštěných do vzájemně koordinovaných jaksi drah, tak tam ten objem dat dál poroste a budou to desítky gigabajt za jednu tu takzvanou seanci nebo prostě interval příjmu signálu.
Jenom pro upřesnění, Magion 1 přesně startoval ve kterém roce?
V roce 1978. To byla doba, kdy mít na palubě paměť bylo naprosto nemyslitelné, pro nás alespoň.
Čili za těch několik, vlastně dvě desítky let, je to násobný nárůst objemů dat, která se přenášejí z vesmíru na Zem. A mluvíme pouze o těch zaznamenaných v tuto chvíli.
Ano.
Ještě by mě, pane inženýre Třísko, zajímalo, jak se realizovala komunikace s družicemi v dobách, kdy veškerá digitální technika byla, dejme tomu, v plenkách, nebo nebylo vůbec možné ji umístit na palubu družice, a v podstatě všem těmto proudům vládla analogová technika. Jak to vypadalo v té době?
No tak, my máme první zkušenosti samozřejmě s Magionem, se Sputnikem 1. Byl vypuštěn v roce 1957 a jeho vybavení bylo velice prosté. Byl tam vysílač, který vysílal na dvou kmitočtech současně, 20 a 40 MHz. A bylo to jenom vysílání klíčované nosné vlny. Něco jako když telegrafním klíčem zapínáte a vypínáte radiovou vlnu z daného vysílače. Ovšem obsahovalo to informaci, ty intervaly délky čárek a mezer, to byla informace o palubní teplotě a o napětí a možná v tom byl zakodovaný ještě nějaký další údaj. No a to bylo hrozně jednoduché, to stačilo nahrát na magnetofonový pásek a pak to zpracovat už pohodlně z toho záznamu. My jsme to ovšem nevyužívali pro tenhle účel, my jsme se snažili z toho odvodit Dopplerů efekt na tom radiovém signálu, to je změnu kmitočtu při příletu a odletu té družice, ona byla na poměrně nízké dráze, efekt byl velmi intenzivní. No a jeho průběh zase umožňoval říct něco o profilu ionizace v ionosféře. My jsme pracovali ve výzkumu ionosféry, pracujeme dodnes, a magnetosféry Země, takže to byla první možnost určitého typu přímých měření. No tak to byl ten začátek. No postupně potom už složitější aparatury, například my jsme přijímali družice Magion, pardon, já pořád začínám Magionem, Solerat, těch bylo snad 5. Americké družice vypuštěné NASA pro výzkum radiace slunce, spektra, hlavně teda intenzity záření v oblasti ionizující, v oblasti ultrafialového a rentgenova záření. A tam přenos dat byl zase v reálném čase přímým spojením se Zemí a přenos se uskutečňoval po takzvaných subnosných kmitočtech. Na tom radiovém kmitočtu, který byl přijímán, byla namodulována soustava několika kmitočtových pásem tónových. Bylo to slyšitelné jako zvuk pískání takové. No a modulací vlastně kmitočtem těch přenášených subnosných se přenášela informace. Intenzita záření v dané části spektra. těch spektrálních čart tam bylo několik, asi 6. No a ten záznam byl hrozně jednoduchý. Na běžící papír se zapisovačem psala křivka a dodatečně se pak vyhodnocovala intenzita podle kalibračních údajů, které tam periodicky byly v tom signálu jaksi zakodovány nebo vysílány.
Takže to byla taková historická vsuvka o tom, jak data putovala z vesmíru v úplných začátcích v podstatě vesmírného výzkumu. Komunikaci v této oblasti přibližují v dnešní třetí dimenzi inženýr Pavel Tříska, jeden z duchovních otců družic Magion, a magistr Radek Peřestý, který zase pracoval na pozdější české družici Mimoza. V tématu pokračujeme za malou chvíli.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Motem dnešního pořadu jsou cesty vesmírných dat, jinými slovy komunikace mezi umělými tělesy na oběžných drahách kolem Země i dále ve vesmíru s planetou Zemí. Pane magistře Peřestý, jak vůbec vypadá nutná pozemní infrastruktura, kterou vyžaduje tahleta komunikace, vzájemné přijímání dat z vesmíru a zase zpětně vysílání dat?
No, budeme-li infrastrukturou rozumět to, co se tady nachází na Zemi a co je bezpodmínečně nutné k tomu, aby to spojení s nějakým tělesem ve vesmíru proběhlo, nebo umělým tělesem ve vesmíru proběhlo, tak to lze rozdělit, řekněme, podle nějaké té vnější struktury. Potřebujete mít nějaký přijímací detektor, zpravidla v podobě antény větší nebo menší podle vlnové délky, s kterou pracujete. Uvnitř té antény nebo v blízkosti jejího ohniska je nějaký detektor. Z toho detektoru je veden pak signál do dekodéru. Může se zpracovávat nějakým jiným dalším způsobem a ten signál, ať už teda je digitální nebo analogový z toho výstupu, tak vedete do nějakého zařízení, které je schopno s tím signálem něco udělat. To znamená, v případě digitálního signálu to zpravidla bývá nějaký počítač, v případě analogového signálu zase ještě nějaký mezistupeň, eventuálně přímo nějaké záznamové zařízení. To je v principu vždycky stejné u všech těch kanálů. Liší se to potom ve způsobu provedení, v míře kvality použité technologie, eventuálně v daných konkrétních podmínkách, které jsou třeba na tom místě k dispozici a vzhledem k účelu. Čili když budu chtít mít třeba velké data přijímat ze vzdálených kosmických misí z okraju sluneční soustavy, potřebuju velkou anténu se sběrem velké intenzity signálu. Když budu potřebovat kontrolně přijmout nějaký maják z nějaké malé družice, nebo v případě, že jsou to třeba školní družice nebo univerzitní družice, i takové již dneska jsou, tak vám stačí menší anténka, kterou si postavíte někde na střechu univerzity a studenti s tím můžou pracovat prakticky i hned po napojení na počítač. Čili infrastruktura bývá různá.
V některých případech může být i, dejme tomu, jednoduchá, kdybychom to tak řekli, v kontextu tady toho oboru.
To jste přesně vystihl. Pro vybrané účely můžete mít velmi jednoduchou, velmi triviální infrastrukturu, to spíš už v uvozovkách, prostě anténu, detektor a nějaké záznamové zařízení. V podstatě se to dá udělat i v principu dneska asi i přenosně.
Pane inženýře Třísko, družice dlouho museli vysílat jaksi v reálném čase, ta data se musela zaznamenávat ve stejnou dobu, kdy je družice vysílala, a pak teprve později se objevily první paměti, které umožnily záznam v momentech, kdy ty přijímací stanice jaksi nebyly nepřímo nebo nemohly být, protože ta družice byla, dejme tomu, schovaná někde na druhé straně za Zemí. Kdy se vůbec objevila nějaká paměť v družici? Kdy můžeme hovořit o nějaké paměti?
Já vám to přesně neřeknu. Já to nevím. Představte si, že ta první družice, vypuštěná vůbec, nepoužila žádný polovodičový prvek. Tam byly jenom radiolampy, elektronky. Takže ta technika nebo technologie v elektronice se za období kosmické éry vyvinula obrovsky. Když si představíte jenom, že počítačová technologie se vlastně za 3-4 roky stává už prošlou generací a je moderní generace k dispozici, tak podobným tempem se vyvíjela i elektronika pro družice. A palubní paměť je v podstatě elektronické zařízení. Takže dneska je to hrozně jednoduché. Na palubu družice se umístí paměť typu hard disk, že jo? Paměť, která je v běžných počítačích, v přenosných, to už jsou gigabajty, které se tam mohou zaznamenat. A ten vývoj půjde jistě dál. My jsme použili první číslicovou paměť na družici Magion 3 a teď pro poslední dvě, Magion 4 a 5, to byla číslicová paměť, ale zase s relativně velmi malým objemem dat. 32 megabit, což je dneska úplně směšný objem. Přesto to mělo smysl používat v době, kdy ta družice měla měřit něco, co nás zajímalo, třeba jeden z vybraných experimentů palubních, zaznamenávat v oblasti, která byla mimo radiovou viditelnost. Ovšem většina dat, ty objemy dat, o kterých jsem se zmiňoval už předtím, ty byly získány přímým přenosem z družice na Zem. A zajímavou takovou vlastně pamětí palubní, kterou jsme použili už na družici Interkosmos 5, kam jsme některé přístroje dodávali. To byl palubní magnetofon, který byl vyvinut ve výzkumném ústavu leteckém VZLU a měl kapacitu záznamu asi 40 minut celkovou, než tedy ten pásek proběhl. A abychom to mohli sepisovat, tak se přehrával zpátky, se přetáčel s 4násobnou rychlostí v oblasti příjmu Panské vsi a ten záznam jsme zapsali zase na magnetofonní pásek. Tak takovéhle extrémní paměti existují a používají se v kosmu.
Pane magistře Peřestý, trpí komunikace s vesmírem nějakou zvýšenou chybovostí, nebo kde jsou hlavní zdroje rušení nějakých chyb, které jistě tam nemůžete potřebovat v těch přenosech?
Tak samozřejmě jako všechno v životě i tohle je komplexní problém, chybovost nebo chyby v datech. Pokud budeme tedy předpokládat, že ta chyba nevznikne přímo na palubě, tak celá ta přenosová trasa je zatížená určitým rušením. To rušení se liší od, v závislosti od použitého pásma, od použité frekvence, na které ta komunikace probíhá. Liší se od, řekněme, okolních zdrojů rušení, které mohou být buď sousední objekty, to znamená jiné družice, které se geometricky nacházejí poblíž toho vašeho objektu. Zdroje rušení mohou být na zemi, na zemském povrchu, zdroje rušení prostě v okolí té vaší pozemní základny. No a samozřejmě pak rušení vzniká na trase působením vnějších vlivů, třeba poruchami v magnetickém poli, interakci magnetického pole se slunečním větrem a celá řada takovýchto efektů se vždycky dá najít. V zásadě je snaha, aby tyto vlivy byly eliminovány v průběhu příjmu těch dat. A v podstatě máte několik možností, to, co se běžně používá, je to, že komunikaci provádíte za podmínek, kdy předpoklady pro vznik takového rušení jsou minimální. Čili od ryze administrativních opatření typu mezinárodní koordinace používaných frekvencí pro komunikaci, což zajišťuje Mezinárodní telekomunikační unie, až po sofistikované opravy dat, které se provádějí přímo při přenosu těch dat s využitím různého typu kódování, samoupravných kódů a podobně. Takže samozřejmě je to komplexnější problém a je to téma taky na samostatnou odbornou diskuzi.
Jenom bych vás ještě poprosil, dalo by se říct, že je třeba horší to rušení v atmosféře, až se tedy ty vlny dostanou, dejme tomu, blíže k Zemi, anebo je horší to rušení ještě ve vesmíru, nebo se to vůbec takhle nedá říct?
Já myslím, že to nelze až tak úplně jako oddělit. Jednou je horší to, po druhé je horší něco jiného. To znamená, když máte rozbouřené slunce, jste někdy v období zvýšené sluneční aktivity, velké množství poruch v ionosféře, tak samozřejmě jsou horší, řekněme, ty vlivy vnější. Když budete mít družici, přelet družice nízko nad obzorem, v blízkosti nějakých zdrojů, budete pracovat na frekvenci, která je ovlivněna třeba zvýšeným množstvím vodní páry v atmosféře, pak pokud se vám na trase objeví bouřka nebo, já nevím, krupobytí, tak samozřejmě budete mít vliv způsobený tím pozemním jevem. Čili nelze to tak nějak generálně říct, že ten nebo jiný rušivý vliv je dominantnější.
Říká magistr Radek Peřestý z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v dnešní třetí dimenzi Českého rozhlasu Leonardo. Naším druhým hostem je inženýr Pavel Tříska z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky, který je jedním z duchovních otců československých družic Magion. V tématu komunikace mezi zemí a vesmírem, tedy o cestách vesmírných dat, budeme mluvit zase za malou chvíli.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Pane inženýre, zůstaňme hned u vás v tuhle chvíli. Jak vypadá vybavení té naší telemetrické stanice Panská Ves?
Ta stanice Panská Ves vznikala postupně, nebo její vybavení rostlo postupně a vyvíjelo se podle potřeb družic, které měla obsluhovat. Takže vlastně zpočátku to byla jednasměrová anténa s kruhovou polarizací, aby nevznikaly úniky pohybem družice náhodnými v kosmu, a radiový přijímač a za ním připojený magnetofon a liniový zapisovač. To bylo to jednoduché základní vybavení. Ta anténa ovšem směrová musela být řízena. A to řízení jsme původně prováděli systémem, že polohy té družice byly napočítány dopředu a v okamžiku, kdy se spouštěla, tak založený děrný pásek se začal pohybovat snímačem a každý jeho krok znamenal opravu polohy té družice, buď v elevaci směrem tedy nahoru nebo dolů a v azimutu, řekněme od východu na západ. Dneska samozřejmě je to všechno řízeno elektronicky, počítačem, přímé spojení počítače s těmi servosystémy, které anténami pohybují. To jako příklad toho postupu vývoje. Také kmitočtově se měnilo vybavení. Začínali jsme s příjmem v pásmu 137 MHz, potom s povelováním družic Magion v pásmu 150 MHz, další pásmo pak bylo 400 MHz pro příjem a 360 MHz pro řízení družic, 450 MHz pro řízení družic. A poslední nejvyšší kmitočet, který jsme použili, byl 1535 MHz na družicích Magion 4 a 5. Čili to vybavení vždycky musí odpovídat tomu, co jak vypadá vybavení té družice. Takže na družici jsme měli 4 vysílače a pro každý z nich musel být přijímač. Některé z těch signálů, které byly blízko kmitočtově, tak bylo možné přijímat i společnou antenou. Antény, ty největší, které tam máme k dispozici, jsou o průměru 10 metrů parabolické antény, 2. No a pak další, o něco jednodušší antény. Teď nově tam jsme dopravili 6-metrovou antenu vhodnou pro pásmo až do 8 GHz, nebo do 12 vlastně. No a také rostou kmitočty těch telemetrických spojů, takže třeba v současné době pokusy o příjem, nebo pokusný příjem takový, začínáme toho evropského projektu Cluster v Panské Vsi s tou 10-metrovou parabolickou antenou v pásmu 2200 MHz. 2,2 GHz. No a další vybavení také tomu odpovídá. To jsou anténní předzesilovače, případně konvertory kmitočtové, přijímače a záznamový systém, který u té číslicové informace v podstatě jsou počítače. Počítač, který je k danému typu číslicového signálu naprogramován, aby ho uměl zpracovat pro záznam.
Pane magistře Peřestý, hned v úvodu jsme tak nějak naznačili, že těch dat, co k nám putuje z vesmíru, je velmi mnoho. Používají se některé způsoby, dejme tomu jejich komprimace, aby se jakoby ušetřilo ta informace, aby se na Zem dostala, ale v menším objemu a tím pádem ten absolutní objem dat se snížil. Používá se něco podobného?
Zcela určitě ano a velmi široce. V podstatě v každém tom experimentu ten, kdo má na starosti tvorbu palubního programu a jaksi organizaci palubní paměti a zacházení s těmi daty, tak se vždycky snaží o co největší kompresi těch dat tak, aby ta vědecká nebo ta prostě informace, o kterou běží, aby zůstala zachována a přitom se na Zemi přenášela v co nejmenším objemu. To se dělá různými způsoby od, řekněme, takových organizačních opatření typu jednotného balení v úvozovkách té informace do jakýchsi balíčků, paketů s nějakými jednotnými hlavičkami, s jednoduchými kódy rozlišení typu těch paketů a jejich třídění už na palubě při ukládání, přes vypouštění nějakých sekvencí, kde ta data nejsou významná, to znamená, že máte řadu nul, tak ji prostě vypustíte, akorát provedete někde záznam, což můžete buď si naprogramovat vlastní nějaký algoritmus podle typu zaznamenávaných dat, anebo použijete některé standardní kódovací systémy, které ke komprimaci dat vedou. Typicky to známe například u kódování obrazové informace do dnešních formátů, které se běžně používají při práci s programovým vybavením. Takže tyto metody se používají a používají se zcela běžně a ten účel je na snadě. Ten telemetrický kanál, jak už tady bylo naznačeno, čím má menší frekvenci, tím menší má propustnost dat, proto je tedy snaha jít do vyšších frekvencí. V současnosti jsou to teda ty gigaherce pro kosmickou komunikaci. Tam si teda můžeme dovolit sice menší nebo méně účinnější kódy, ale přesto je potřeba dbát na to, aby ta data nějakým způsobem byla zahuštěna předtím, než se dostanou na Zemi.
Ono jako jeden z vedlejších produktů snad údajně vznikl obrazový formát JPG, který dnes tedy vládne internetem. Můžete jenom malonko k tomu něco připodotknout?
Já přesně tu historii neznám, ale jistě to vzniklo tak, jak jsem nastínil. Prostě ten, kdo si musí poradit s komprimací velkého množství dat a omezeným kanálem, tak musí hold zapojit mozek, zaměstnat programátory, kteří vhodný kód musí vymyslet. A tadyhle bych řekl, že to přesahuje ty specializace, ty odborníky musíte skutečně hledat v širokém spektru. V tomto případě to můžou být matematikové, prostě lidé kvalifikování pro zacházení s takovými typy informací. Takže tak to jistě vzniknout mohlo.
Pane inženýre Třísko, my si možná snad dovedeme představit, jak se zpracovávají data v digitální éře, kdy prostě počítače jsou schopné těch úkonů automaticky provést na jednou celou řadu a velice rychle, ale jak se to provádělo v době, kdy jste získali záznam analogový a museli to tedy vyhodnotit lidé?
Analogový záznam toho typu, který máte zřejmě na mysli, je záznam typografický zápis na papírový pás. Tak to je taková ta jednoduchá technologie, která se používala před desítkami let i pro observatorní měření například. Takže stejný zapisovač tohoto
typu. Jenom vás předuším, pan magistr Peřestý se hlásí o slovo. Asi chci něco doplnit.
Já tady musím jenom říct takovou historku, nebo prostě nejenom před několika desítkami let, ale například hlavní přístroj, který na palubě Mimózy byl, to je akcelerometr, se zkoušel dvakrát v podmínkách reálného kosmického letu a z toho poprvé na ruské družici, která byla teda určená k výzvědným úkolům, tak Tam po provedení toho experimentu jsme očekali, že dostaneme nějaká data. Hovořilo se původně o magnetických páskách, ale výsledek byl ten, že jsme dostali roličky papíru, pásu, na kterém byly teda vypáleno 16 řad, čili 16 bitů, a prostě skutečně tam byly fyzicky elektrochemicky výskřené nuly a jedničky, a přijeli dva specialisté a převedli prostě tento analogově digitální výstup do počítače. Čili nejenom před desítkami let, ale prostě chci říct, že pro speciální účely se takovéhle jednoduché a spolehlivé systémy záznamu dat mohou používat i dnes, a jistě se používají.
A to byl jenom který rok pro upřesnění?
Byl to rok 1992. Samozřejmě pro mnoho vašich posluchačů je to možná dávná historie.
Ale zpátky k původní otázce, pane inženýře Třísko, tam skutečně tedy musel někdo sedět, kdo to prohlédl a vyhodnotil ta data nebo ten zápis?
Ten záznam při příjmu signálu z družice zapsal a operátor nebo laborant v jistém smyslu potom ten záznam prohlížel a proměřoval ručně měřítkem, které bylo okalibrováno v hodnotách té fyzikální informace, která tam byla zapsaná. Takže to byl pomalý postup a také v jistém smyslu výhodný, protože v případě radiového úniku, který v té době byl zcela běžný v těch signálech družicových, tak ten výpadek tam ten operátor hned vidí a neudělá chybu ve vyhodnocování. Ten kousek vynechá a začne v té časové řadě pokračovat, kde ten signál už je zase kvalitní. Což se stává při numerickém zpracování naopak, že počítač podle určitého programu data zpracuje bez ohledu na takové chyby, které technicky mohou vzniknout.
A pak musí znovu nastoupit lidé?
Ano, pak se ta chyba musí hledat, jestli je to chyba opravdu technického rázu, nebo zda to je fenomenální objev. Něco zcela výjimečného.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
V posledních minutách dnešní třetí dimenze se s našimi hosty, inženýrem Pavlem Třískou a magistrem Radkem Peřestým, budeme ještě chvíli věnovat cestám vesmírných dat, tedy komunikaci mezi satelity, raketami, raketoplány a také její podobě možné v blízké budoucnosti. Pane inženýre Třísko, myslíte si, že by omezené komunikační datové toky mohly nějakým způsobem do budoucna výrazně limitovat vesmírný výzkum?
Já si myslím, že v zásadě ne. Každý z těch projektů kosmických, řekněme vědeckých, těch výzkumných, se připravuje delší dobu a v tom plánování, v té přípravě je zahrnuta i celá ta otázka využití dat nebo jejich přenos z družice na Zem či z kosmické lodi, z kosmické sondy, z hlubokého vesmíru a potom i zpracování. To je součást toho projektu. Přesto se stává, že v některých případech ta komunikační kapacita nestačí k tomu, aby tak, jak si vědci představují, byly ty přístroje na palubě využity. Například my na našich družicích jsme vždycky, na družicích Magellan tedy, vždycky měli víc přístrojů, tudíž víc dat, než kolik bylo možné současně přenášet na Zem. Byla v tom rezerva pro případy, že některý z těch přístrojů nebude fungovat, což se může vždycky stát. Že při startu se to otřásá, pak jsou kosmické vlivy a tak dále. Potom jsou oblasti, v kterých některý přístroj nemá smysl vůbec zapínat, protože tam je prostředí nebo tam prostě ten měřený parametr neexistuje. Ten, pro který je družice, nebo ten přístroj na družici určen. Takže z toho důvodu ty přenosové kapacity většinou jsou buď přesně spočítané, nebo menší, než kolik by bylo někdy účelné využít. Podobná situace je také na družicích Cluster, ten evropský projekt, tedy projekt připravený Evropskou kosmickou agenturou, vypuštěný nakonec dvěma ruskými raketami. Jeho životnost byla prodloužena, takže ta plánovaná doba příjmu dat se rázem prodlužuje. A protože přicházejí nové starty, nové družice nebo nové kosmické sondy, tak někdy ta soustava těch telemetrických družic stabilních, těch velkých, musí být použita pro řízení a zkoušky toho nového, nově vypouštěného kosmického přístroje, sondy. Takže z toho důvodu také třeba nás požádali kolegové z Iowa University, abychom se pokusili přijímat signály z klastrů, z přístroje, který oni tam mají a který má svůj přenosový kanál. Ale protože ty velké družicové stanice pozemní někdy na to nemají čas, no tak jsou dost dlouhé intervaly, kdy ten přístroj nemůže být využit. Takže teď to probíhá právě, dneska probíhal další interval příjmu klastru tou naší desetimetrovou parabolou v Panské Vsi. Pokud to půjde, tak to budeme rádi, jak si pro ten pro vzájmu vědy dělat.
Pane magistře Peřestý, je to pouze problém jaksi vědy, že se tam nevejdou všechny ty přenosy, které by vědci si představovali, nebo tam svou roli hraje i rušení jaksi okolí, komerční projekty, dejme tomu?
No, já si myslím, to, co už jsem říkal o té mezinárodní telekomunikační unii, tak teda tomu úřadu, tak ten by právě měl zajišťovat, aby k těmhle konfliktům nedocházelo. To znamená, aby skutečně vědecká data se přenášela v těch pásmech, která jsou vědě vyhražena, a ta komerční sféra nebo to praktické užití, aby využívalo ty kanály, které jsou prostě pro ně vymezené. Naprosto souhlasím s tím názorem, že v té vědě by k tomu docházet nemělo. V poslední době vidíme, že družic sice ubývá, ale zvyšuje se zjevně kvalita těch použitých technologií, protože stanic naopak pozemních přibývá. ESA si vybudovala před dvěma lety stanici v Austrálii v Pertu, před rokem otevřela stanici ve Španělsku v Cerberosu, využívá své stabilní stanice ve Frascati, případně v Darmstadtu, z těch větších samozřejmě. Takže všechny tyto stanice mají svůj program a jsou využívány. Ale v té komerční sféře je to něco jiného. Tam, řekl bych, vládne volná ruka trhu v jistém smyslu. To znamená, je to obchodní výzva pro mnohé. To znamená, že tam ten tlak na využití, lidé baží po informacích, chtějí dostávat to, na co jsou zvyklí, to znamená obrázky do mobilů, na televizní obrazovky, případně informaci rozhlasem, rádiem. Takže tam samozřejmě ty problémy vznikají a ten přetlak tam je. To též platí třeba pro družicové šíření signálu. Geostacionární oběžná dráha, která se pro toto využívá, je vlastně dneska zaplněná. Ta místa jsou tam rezervována na dlouhá léta dopředu a čeká se vlastně, až zanikne ten objekt, který je povinen ten správce toho objektu potom stáhnout po určité době z té oběžné dráhy. Čili tam problémy jistě existují.
Dnešní třetí dimenze, věnovaná trochu zapomínané oblasti vesmírného výzkumu, komunikaci mezi umělými vesmírnými tělesy a zemí, pomalu končí. Cesty vesmírných dat přibližovali ve studiu Českého rozhlasu Leonardo inženýr Pavel Tříska z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A také magistr Radek Peřestý z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu. Děkuji i vám, naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Luboš Veverka, který zároveň přeje příjemný a ničím nerušený poslech dalšího vysílání naší stanice, třeba hned následujícího Odpoledne s Leonardem. Někdy příště, naslyšenou.